มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมโยชูวาวันนี้จะเริ่มต้นบทที่20บทที่ผ่านมานั้นได้บทเรียนมากมายหลายประการบทที่19จบลงด้วยภาวะผู้นำของโยชูวาและบุคลิกภายในของคนอิสราเอลคือโยชูวาเป็นผู้นำทัพอิสราเอลในการยึดครองแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพระสัญญาหลังจากนั้นก็มีการแบ่งแผ่นดินให้กับเผ่าต่างๆอิสราเอลก็มี12เผ่าแบ่งให้นะครับเหลือส่วนของที่ดินที่โยชูวาจะได้รับท่านเลือกเองเลยได้รับสิทธิพิเศษเลือกแผ่นดินเองปรากฏว่าพื้นดินที่โยชูวาเลือกนั้นเป็นพื้นดินที่มีสภาพแย่ที่สุดแล้วคนอิสราเอลที่ได้แผ่นดินทำเลดีนี่ก็ยอมเป็นบทเรียนและก็เรื่องน่าอายพอๆกับโบสถ์หรือองค์กรคริสเตียนที่มีคนในองค์กรในโบสถ์ทำงานอย่างสัตย์ซื่อแล้วปล่อยให้คนเหล่านั้นแก่ตัวลงเกษียณโดยไม่มีการจัดเตรียมบำเหน็จบำนาญให้แก่พวกเขาธุรกิจองค์กรเอกชนบางแห่งที่ได้ชื่อว่าเอารัดเอาเปรียบนะครับยังดูแลคนงานของพวกเขาเมื่อเกษียณแต่ว่าคนของพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้เรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนน่าอายเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาอ่านและศึกษาบทโยชูวาบทที่20หัวเรื่องหลักเมืองลี้ภัยเมืองลี้ภัยทำให้เห็นภาพชัดเจนเป็นบทเรียนที่สำคัญพระเจ้าให้คนอิสราเอลตั้งบางเมืองให้เป็นเมืองลี้ภัยน่าสนใจว่ามีหลายเผ่าและหลายกลุ่มชนที่ล้าหลังที่ได้ทำสิ่งเดียวกันนี้และนี่เป็นสิ่งที่ได้ส่งต่อกันมาในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายเมืองลี้ภัยมีไว้เพื่อคุ้มครองคนที่ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาบนเกาะฮาวายทางชายฝั่งโคนามีสถานที่หนึ่งเรียกว่าเมืองลี้ภัยเมืองนี้ในสมัยก่อนเมื่อชนเผ่าต่างๆฆ่ากันเองและบูชายันมนุษย์ครับก็มีเมืองลี้ภัยเจตนาของเมืองนี้นะครับก็คือคุ้มครองคนที่ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาคำสั่งของพระเจ้าสำหรับการตั้งเมืองลี้ภัยมีครั้งแรกในพระธรรมอพยพบทที่21ข้อ13ถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้นเราจะตั้งตำบลหนึ่งไว้ให้เขาหนีไปที่นั้นแล้วก็มีคำสั่งชัดเจนเกี่ยวกับเมืองลี้ภัยในพระธรรมการดารวิธีบทที่35ทั้งหมดครับอย่างเช่นบทที่35ข้อ1ข้อ11บอกว่าเจ้าจงเลือกเมืองให้เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับเจ้าเพื่อคนที่ได้คนได้ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนาจะหลบหนีไปอยู่ที่นั่นได้เมื่อคนอิสราเอลตั้งอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้และแต่ละเผ่าได้รับส่วนมรดกของเผ่าตนแล้วนะครับพระเจ้าตรัสกับโยชูวาเกี่ยวกับการกำหนดเมืองลี้ภัยข้อ2ข้อ3จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงกำหนดตั้งเมืองลี้ภัยซึ่งเราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายทางโมเสสแล้วนั้นเพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนใดด้วยมิได้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่นเมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลี้ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้อาฆาตถ้าคนหนึ่งฆ่าคนก็มาจาก2 สาเหตุคือฆ่าโดยอุบัติเหตุหรือฆ่าโดยเจตนาที่เรียกว่าฆาตกรรมฆาตกรรมโดยเจตนาในอิสราเอลนะครับฆาตกรจะถูกหินขว้างจนตายพระเจ้าทราบปัญหาของมนุษย์นี่เป็นบัญญัติของพระองค์แต่คนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาเขาจะได้รับการคุ้มครองพระคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างของชาย2คนที่ไปตัดไม้ในป่าระหว่างที่กำลังตัดไม้หัวขวานได้หลุดแล้วก็ไปโดนอีกคนหนึ่งทำให้เขาตายสมมติว่าพี่น้องของชายคนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าเรารู้ว่าเขาเจตนาฆ่าเราจะไปฆ่าเขาชายคนนั้นไม่รอดครับ จะรอดได้เว้นจะมีเมืองลี้ภัยด้วยวิธีนี้ครับชายที่รับผิดชอบต่อการตายนั้นก็ได้รับโอกาสที่จะหนีไปที่เมืองลี้ภัยนี้ข้อ4ถึงข้อ6ให้ผู้นั้นหนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่งและยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้นและอธิบายเรื่องของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นทราบเมืองนั้นให้ทราบแล้วเขาทั้งหลายจะนำผู้นั้นเข้าไปในเมืองกำหนดที่ให้อยู่และผู้นั้นจะอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาทั้งหลายและถ้าผู้อาฆาตไล่ตามเขาไปผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั้นไว้ในมือของผู้อาฆาตเพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยไม่มีเจตนามิได้เป็นอริกันมาแต่ก่อนและผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษาจนกว่าปุโรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิตผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไปยังเมืองของตนไปบ้านของตนไปยังเมืองที่เขาจากมานั้นได้ที่นี้บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณที่สำคัญสำหรับเรานะครับองค์พระคริสต์ถูกประหารและพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเยซูไม่เพียงถูกประหารแต่พระองค์ยังเป็นเมืองลี้ภัยของผู้เชื่อในปัจจุบันผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกถึงพระคริสต์ว่าเป็นเมืองลี้ภัยของเราว่าเราที่เป็นคนบาปได้รับความรอดโดยทางกางเขนของพระองค์ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์ได้รับความรอดชั่วนิรันดร์จากการลงโทษของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์คำถามคือใครเป็นผู้ที่ฆ่าพระคริสต์คำตอบก็คือโลกนะได้ฆ่าพระองค์ทั้งคนยิวคนที่ไม่ใช่ยิวต่างผิดต่อพระเจ้าในการมีส่วนในการทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์แต่พระคริสต์มาเพื่อประทานพระองค์เองเป็นฆ่าไถ่ทุกคนและเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนได้เปิดเมืองลี้ภัยให้แก่ผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์มันเป็นเรื่องผิดที่จะโทษคนยิวว่าเป็นคนจับพระเยซูตรึงกางเขนหรือเป็นคนฆ่าพระเยซูพระองค์ก็ไม่ได้ถูกตรึงบนกางเขนของคนยิวพระองค์ถูกตรึงบนกางเขนของคนโรมันแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะโทษใครสักคนคนเราก็รับผิดชอบผิดเท่าๆกันในการที่มีส่วนในเรื่องนั้นนะครับอัครสาวกของพระเยซูคือเปโตรได้เทศนาต่อคนยิวท่านบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายได้ทำการนั้นเพราะไม่รู้เรื่องราวอะไรทางคณะผู้ครอบครองของท่านก็ทำเหมือนกันด้วยแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกทรมานพระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้นจากกิจการบทที่3ข้อ17 18ด้วยเหตุนี้ครับอัครสาวกเปโตรจึงสามารถบอกกับพวกเขาว่าจงหันกลับและตั้งใจใหม่เหมือนกับอัครทูตเปาโลบอกชัดเจนว่าคนต่างชาติก็ผิดด้วยในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ6ข้อ8บอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องปัญญาของยุคนี้หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในยุคนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไปไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้ได้รู้จักพระปัญญานั้นเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะไม่ได้เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงไว้ที่กางเขนจากพระคัมภีร์ที่ยกมานี้ครับพระเจ้าให้เห็นว่าคนทั้งโลกผิดในบาปแห่งการฆ่าองค์พระคริสต์เราผิดนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าการสิ้นพระองค์ของพระผู้ไทยทำให้เกิดเมืองลี้ภัยจิตด้านจิตวิญญาณแก่ผู้เชื่อศรัทธาเราไปที่เมืองนั้นได้มีการคุ้มครองที่นั่นบทนี้จึงเป็นบทที่ดีมากครับบทที่21หัวเรื่องหลักเมืองของคนเลวีเผ่าเลวีหรือคนเลวีไม่ได้รับแผ่นดินใดๆเหมือนอย่างเผ่าอื่นนะครับแต่พวกเขาได้รับเมืองในเผ่าอื่นๆพวกเขากระจายออกไปเพื่อพวกเขาจะสามารถรับใช้ประชาชนได้คนเผ่าเลวีน่ะเป็นเผ่าปุโรหิตข้อ1ข้อ2ขณะนั้นหัวหน้าของตระกูลคนเลวีมหาเอลีอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าของตระกูลต่างๆของเผ่าคนอิสราเอลและเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั้นในเมืองชิโลในแผ่นดินคณาอันว่าพระเจ้าทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่าให้มอบหัวเมืองแก่เราทั้งหลายเพื่อจะได้อาศัยอยู่ทั้งทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทั้งหลายคนเลวีจะได้เมือง40เมืองเพื่ออยู่ตั้งแต่ดานทางเหนือจนถึงเบเอเชบาทางใต้ การแบ่งแผ่นดินก็สิ้นสุดลงข้อ43 44ดังนี้แหละพระเจ้าประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปริญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขาเมื่อเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้งบ้านเมืองอยู่ที่นั่นและพระเจ้าประทานให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้านดังที่พระองค์ทรงปริญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เขาได้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งสิ้นแล้วขณะนี้คนอิสราเอลได้รับแผ่นดินครอบครองแผ่นดินคานาอันซึ่งบริเวณก็เทียบกับแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ก็ยังถือว่าเล็กอยู่นะครับถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ต้องออกไปและยึดครองกฎนี้ก็ยังใช้ได้อยู่คือว่าทุกแห่งที่ฝ่าเท้าของพวกเขาเหยียบลงไปจะเป็นของเขาซึ่งคนอิสราเอลครอบครองอยู่นี้ปราศจากศัตรูและพวกเขาสามารถเข้าสู่การพักสงบได้การพักผ่อนของเราในปัจจุบันเป็นการพักของการไทยเป็นการพักที่เราจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยแห่งความตึงเครียดมีความกดดันมากมายจากเรื่องรอบตัวและถ้ามีเรื่องที่คริสเตียนทั่วไปต้องการสิ่งนั้นก็คือการเข้าสู่การพำนักที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เป็นที่พักใจเราก็จะเห็นนะครับเมื่อเราศึกษาหนังสือผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลไม่ได้ทำลายศัตรูทั้งหมดไปจากแผ่นดินทำไมครับเพราะการไม่เชื่อของเขาแม้แต่โยชูวาก็ไม่สามารถให้การพำนักแก่พวกเขาได้เนื่องจากการไม่เชื่อพระเจ้าและการไม่ได้เชื่อใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ผู้เขียนพระธรรมเฮบรูเตือนเราเกี่ยวกับการทำผิดเหมือนคนอิสราเอลอีกพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ9ถึง11บอกไว้นะครับเหตุฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ให้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเรานั้นเราเข้าสู่การพำนักได้อย่างไรวิธีเดียวครับคือโดยความเชื่อเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาในสมัยขององค์พระคริสต์เมื่อคนอิสราเอลได้ปฏิเสธพระองค์ในฐานะกษัตริย์พระองค์ได้ทรงปฏิเสธเมืองของพวกเขาด้วยพระเยซูประทานคำเชิญซึ่งยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนั่นเป็นการพำนักแห่งการไทยโดโลหิตไทยขององค์พระคริสต์นะครับโยชูวาบทที่21นี้ประชาชนได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเขาอย่างน้อยก็ชั่วคราวครับหลังจากการเดินทางอันยาวนานและเหนื่อยผ่านถิ่นทุรกันดารและสงครามเพื่อครอบครองของพวกเขาการได้ตั้งรกร่างในแผ่นดินของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดและน่าตื่นเต้นที่ได้เพราะปลูกและกินผลของแผ่นดินบทที่12หัวเรื่องหลักคนสองเผ่าครึ่งถูกส่งกลับบ้านพวกเขาสร้างแท่นพยานคนอิสราเอลสองเผ่าครึ่งไม่ได้รับมรดกของพวกเขาในแผ่นดินนี้ร่วมกับเผ่าอื่นพวกเขาอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนพวกเขาสามารถรับมรดก ที่ต้องการก็ต่อเมื่อพวกเขาส่งกองทัพของพวกเขาเข้าในแผ่นดินเพื่อจะช่วยยึดครองนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ทำหลังจากสงครามเสร็จนะครับพวกเขามีเสรีภาพที่จะกลับบ้านข้อ1ถึงข้อ3คราวนั้นโยชูวาได้เรียกคนรูเบนคนกาดคนมนัสเสครึ่งเผ่ามาและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายได้ทำทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาท่านไว้และได้ฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านนานวันแล้วจนบัดนี้ท่านมิได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของท่านแต่ได้ระมัดระวังที่จะกระทำตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านก่อนที่คนจากสองเผ่าครึ่งจากไปโยชูวาได้เรียกพวกเขามารวมกันและชมเชยในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนะครับโยชูวาบอกพวกเขาว่าพวกเขาทำสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือพี่น้องของเขาแล้วท่านได้ให้คำเตือนแก่พวกเขาข้อ5แต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎหมายซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาท่านไว้ คือที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมังคาทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์และปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเผ่าเหล่านี้ได้รับคำเตือนว่าแม้พวกเขาได้เลือกที่จะอยู่อีกฝากของแม่น้ำจอร์แดนพวกเขายังต้องทำตามบัญญัติของโมเสสหลังจากโยชูวาเตือนพวกเขาเกี่ยวกับหน้าที่ท่านได้ให้พวกเขาไปพร้อมกับคำอวยพรข้อ6โยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยังบ้านของเขาทุกคนคน2เผ่าครึ่งได้กลับบ้านไปครับผมข้ามมาข้อ10และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงท้องถิ่นที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนที่อยู่ในแผ่นดินคานาอันคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนเป็นแท่นขนาดมหึมาพวกเขาได้สร้างแท่นนี้ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเป็นแท่นขนาดมหึมาหมายความว่ามองเห็นได้จากระยะไกลคุณผู้ฟังครับในที่สุดครับนักโบราณคดีได้พบซากของแท่นนี้ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและก็ตั้งในที่เด่นชัดเป็นแท่นใหญ่ครับพวกเขาสร้างเพื่อระลึกถึงบางสิ่งเมื่อคนอิสราเอลได้ยินถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำพวกเขาไม่พอใจและรวมตัวกันที่เมืองชิโลข้อ12และเมื่อคนอิสราเอลได้ยินเช่นนั้นชุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะขึ้นไปทำสงครามกับเขาคนอิสราเอลเชื่อว่าคน2เผ่าครึ่งนี้ครับสร้างแท่นขึ้นเพื่อถวายเครื่องบูชาพวกเขาคิดว่ามีความพยายามในการแบ่งแยกประเทศข้อ16 17ชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเจ้ากล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายได้กระทำการทรยศอะไรเช่นนี้ต่อพระเจ้าของอิสราเอลหนอซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้หันกลับจากติดตามพระเจ้าโดยท่านได้สร้างแท่นบูชาสำหรับตัวเป็นการกบฏต่อพระเจ้าในวันนี้กรรมบาปซึ่งเราทำที่เมืองเปโฮนั้นยังไม่พอเพียงหรือซึ่งจนกระทั่งวันนี้เรายังชำระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลยและซึ่งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิดแก่ชุมชนของพระเจ้าคนอิสราเอลที่เหลือนะครับกล่าวหาคน2เผ่าครึ่งว่าสร้างแท่นอย่างนี้หมายความว่าเส้นสร้างแท่นบูชาพระบาอัลนะสิครับพวกเขาคิดถึงช่วงเวลาที่บาลาอัมได้ทำให้คนอิสราเอลทำบาปโดยการล่อลวงพวกเขาแต่งงานกับหญิงโมอับแล้วก็ล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณในตอนนั้นครับพระเจ้าลงโทษพวกเขารุนแรงพวกเขากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคน2เผ่าครึ่งมีคำอธิบายแก่พวกอิสราเอลถึงสิ่งที่เขาได้ทำข้อ21ถึง23ขณะนั้นคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้ต่อผู้หัวหน้าของตระกูลอิสราเอลว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าพระเยโฮวาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าพระเยโฮวาพระองค์ทรงทราบและอิสราเอลจะทราบเสียด้วยถ้าว่าเป็นการกบฏหรือประพฤติอสัตย์ต่อพระเจ้าก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลยที่ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากติดตามพระเจ้าหรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือธัญบูชาหรือถวายสัตว์เป็นสาติบูชาบนแท่นนั้นขอพระเจ้าลงโทษเถิดพวกเขาก็บอกว่าไม่ได้สร้างแท่นบูชาเพื่ออย่างบูชาลูกเคารพอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่แท่นนี้สร้างเพื่อเตือนใจนะเตือนใจพวกเขาว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของชาติอิสราเอลมันอาจจะเป็นแท่นที่มีการขยายขนาดจากที่อยู่ในพระพาแต่สร้างแท่นนี้ไม่ใช่เพื่อการถวายเครื่องบูชานะครับเป็นเครื่องเตือนใจ24เปล่าเลยแต่พวกเราได้สร้างไว้ด้วยเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลคน2เผ่าครึ่งจริงใจในสิ่งที่เขาได้ทำและคน9เผ่าครึ่งนะยอมรับคำอธิบายของพวกเขาครับ
ถวายตัววันนี้มอบชีวิตรับบัพติศมาองค์พระวิญญาณพระบิดาพระบุตรผู้ไทยเป็นพระผู้ช่วยอำนวยความรอดมาให้ตราบสิ้นลมปราณลูกนั้นไม่ขอเปลี่ยนใจ อบกายและใจให้พระคริสต์นำพาด้วยความรักที่สูงส่งรักมั่นคงรักเชื่อและศรัทธาบิดาจะยึดมั่นสัญญาตลอดเวลาตราบชั่วดินฟ้าสิ้นมลายมอบใจอุทิศชั่วนิดไม่มีเสื่อมคลายโปรดอวยพระพรชีวิตของข้าถวายประกาศความมีชัยเดินตามพระเจ้าวันนี้กายใจที่ไร้ค่าเปลี่ยนแปลงมากายใจมีศักดิ์ศรีสมาประทับตราเป็นลูกพระเจ้ารับบัพติศมาประทับตราเป็นลูกพระเจ้า